жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алматы облысы Қарасай ауданының тұрғыны Мухаммад Болат Халық банкінің Қарасай аудандық филиалына 2011 жылы депозит ретінде салған 400 мың ақш долларының 140 мыңы заңсыз алынғанын, жоғалған ақшасын 6 жылдан бері қайтара алмай жүргенін айтады. Банк шағымданушының талабына байланысты нақты жауап бермеді. Мухаммад Полат 1995 жылы Түркиядан Алматы облысы Қарасай ауданына қоныс аударған. Түркияда саудамен айналысқан оралман Қазақстанға көшіп келген соң 2 жылдан кейін азаматтық алып, Қарасай ауданының орталығынан 2 қабатты ғимарат салған. 2010 жылы желтоқсан айында ғимаратты Қазақстан Халық банкінің Қарасай аудандық филиалы 500 мың ақш долларына бағалап сатып алған. Полат 2011 жылы осы банкке 400 мың ақш долларын депозит ретінде салғанын айтады. Ол азаттыққа депозитке қаржы салғаны туралы келісім шартының көшіп мәсінде көрсетті.
Бірінші күннен бастап до конца сол бала жаңағы жүрді. Осы Қаскеленнің Народный банкі филиалының директорын алмасты деген жігіт. Сеніммен кіріп, енді мінекі ғимаратты біз алдық, енді ақшаң мен түсті, енді өзі бір әңгімеге бір жылы сөйлеп, сөйтіп адамның іші бауырына кіріп кететін бір жігіт те өзі. Сосын өзі басшы болып отырғаннан кейін сөйтіп менен 100 мың доллар ақша сұрап алды қарызға. Мен айттым, неге үшін сұрайсың дегенде, мен бір қызметімді көтерейін деп атыр едім. Сен білмейсің, сен оралмасын, бірақ бізде мына Қазақстанда система солай, ақша бермесе қызмет көтерілмейді. Мен сөйтіп ақша беруім керек. Сен маған бір аз ғана мерзімге, бір 2-3 күнге міне енді соны ертең мына папамда қызметте. Папасы неде істейді? Мына ұлттық банкте. Сол әкеме ақша түседі. Міне осы 1-2 күннің ішінде бірақ маған ақша бүгін керек болып тұр. Сен маған бүгін бере тұр, 2-3 күннің ішінде мен саған сол ақшаңды бәрін қайтарамын деді.
Деп ескалат ол. Мухаммад пен Әкімжановтың арасындағы ақша алу, ақша беру келісім шарты ауызекі түрде ғана болған, ешқандай құжатпен заңдастырылмаған. Мухаммадтың айтуы бойынша банктегі ақша жоғалу фактісін 2013 жылы білген. Ал банктен ақша алынған кездерде Мухаммад Қазақстанда болмаған, оның шетелде жүрген нақтылайтын құжаттар да бар.
Мен Дубайда жүргенімде бұл қарызымнан 30 мыңды артып береді үйге. Әйеліме сосын барып, 10-шы айда Түркияда жүргенімде 20 мың долларды алып береді. Бір жылға дейін мен жаңа ақшамды созып-созып беріп атыр. Бірақ мен қуандым, кешігіп берсе де әйтеуір берді ғой деп. Сөйтсем бұл мен өзім шотымнан ақшамды шешіп алады екен де, мен өзіме беріп, мен қуантырып жүрген екен ғой.
Мухаммад ақша алу туралы ешкімге, тіпті бала-шағасы мен әйеліне де сенім хат бермегенін айтады.
Бір күні банктен енді менің 150 мың долларыма, одан да көбірек сома ақша кемейіп қалды да шотымнан. Сосын барып, неге ондай болды десем, жаңағы банктер айтады, білмеймін, сен өзің шешкенсің деді. Сосын ана бір компьютерден бір қағаз маған шығарып берді. Сосын барып, соған қарап, мерзімді, қай мерзімді ақша шешілген, қай уақытта не қылған, сөйтсем, мен жаңа шетелге сапарға шыққан кезімде 3 мезгіл со шыққанымда 70 мың доллар шешіп алыпты ғой, 3 бөліп.
Осылайша бір жылдың ішінде Мухаммад Болаттың есеп шотынан 140 мың ақш доллары жоғалып кеткен. Мухаммад ақшасының жоғалғанын 2013 жылы біліп, банк филиалына шағымданған. Оның сөзінше, сол кезде Өскемен қаласына қызмет ауыстырған Әкімжанов бір түнде ұшып келіп, мәселені ушықтырмау туралы өтініш жасаған, кейін арнайы екі адвокатымен жеке жерде кездесіп, келісімге келу туралы ұсыныс айтып, көлігін ұсынған. Бірақ одан кейін менен ақша боп салады деп арыз жазып, үстінен іс қозғатқан. Мухаммад ол істің дәлел таппай жабылғанын, Әкімжановтың отбасына қастандық жасаймын деп қорқытқанын айтады. Азаттық тілшісі Әкімжановпен хабарласу бар амалын қылғанмен тілдесу мүмкін болмады. Заңгер Алмас Жұмағали банк клиентінің орысша білмейтінін пайдаланып, өздері айналысуға тиіс іске клиентті араластырып жіберген дейді. Жұмағалидің сөзінше, ақшаны шоттан заңсыз алу фактісі бойынша Полат емес, Қазақстан Халық банкі жәбірленуші болып танылуы керек. Заңгердің пікірінше, Мухаммад Полат клиент ретінде банк салым шартына сәйкес филиал директоры Алмас Акимжановқа емес, банкке сеніп білдіргендіктен шартқа сәйкес міндеттерді банктен талап етуге хақылы. Оған себеп есеп шотынан өз атынан ақша алу ешкімге сенім хат бермегені және ақша шоттан алынған кездерде шетелде болғандығы. Заңгер клиенттің шотынан ақшаны кімнің қалай алғанын банк құқық қорғау органдарына арыз жазу арқылы өзі анықтауы тиіс еді деп санайды.
Клиент пен банктің арасындағы қарым-қатынас азаматтық құқықтық қатынас. Тек келісім шарт пен договормен болатын қатынас. Бұл жерде сіз директор алып отыр ма, кассир алып отыр ма, басқа бір персонал алып отыр ма, шаруаңыз жоқ. Банкке тапсырдыңыз ақшаны, банктен талап етуіңіз керек. Ал банк пен бұрынғы директордың арасындағы қатынас ол қылмыстық құқықтық қатынас, ол өзі біледі. Бұрынғы директор мысалы соттай ма, соттамай қоя бере ме басын типі өзі біледі.
Дейді заңгер. Азаттық Қазақстан Халық банкіне ресми хат жолдап, Болаттың шағымына байланысты комментарий сұраған еді. Банк баспасөз хатшысы Тынышбекованың атынан келген жауапта бұл іске қатысты ақпарат Қазақстан Республикасындағы банктер мен банк қызметі туралы заңның 50-ші бабына сәйкес банк құпиясы екені жазылған. Қарасай аудандық ішкі істер басқармасы Мұхаммад Болаттың шағымы бойынша банкир Алмас Акимжановтың үстінен қозғалған қылмыстық істің тергеу кезеңі қашан бітетіні, сотқа қашан жолданатыны туралы мәлімет бермеді. Басқарманың баспасөз өкілі Азаттық тілшісіне Акимжановты қорғаушы адвокаттардың телефон нөмірлерін білмейтінін айтты. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.